tulgu saarlased.
Tere, head Kadi Raadio kuulajad. Tulgu saarlaste saate on taas teie kuulata ja kui tavaliselt kõlab saates Ivo Linna küsimus saate keskosas ja muide kõlab tänagi, aga tänase saate tahaks hakatuseks Ivo enda teadmisi kontrollida küsimusega, mis on isegi natuke tema endaga seotud. Aga no Ivot ei ole, aga see küsimus kõlaks. Kes on need kolm Saaremalt pärit meest, kes on pälvinud Eesti Teaduste Akadeemia akadeemiku austava nimetuse? Mina leidsin sealt kolm nime. Üks neist on minu hea õpetaja Eesti tänapäevas ajakirjanduse Grand Old Man ja üksiti ka Ivo Linna onu, Juhan Peegel. Teine on tehnikateadlane Lembit Krumm, üksiti siis ka ooperilaulja Hendrik Krummi vend. Mõlemad on kahjuks tänaseks meie hulgast lahkunud mehed. Ja kolmas on täiesti meie keskel olemas, tegutsemas, toimetamas keemiateaduste emeriitprofessor Margus Lopp. Ja vaat, Margus Loppi juures me täna seda juttu olemegi ajamas Tallinna Tehnikaülikooli või moodsama nimega TalTechi peahoones Tallinnas Mustamäel tema kabinetis. Tere Margus ja aitäh vastuvõtmise eest.
Tere!
Ega vahepeal ei ole kuidagi mõni akadeemik juurde tekkinud Saaremaalt. Ma tean, et sa oled olnud kunagi ka Teaduste Akadeemia peasekretäri rollis, et sul on see teema tuttav.
Ja praegu juures kahjuks ei ole. Et Krummi ma tundsin muide väga ja kui me kohtusime, siis me alati tervitasime Tere Saarlane. Et, ja Krummil oli väga ilus ja tugev Saaremaa aktsent. Aga oli väga meeldiv vestelda. Nii et, aga Peegel oli nagu kaugemal ja vist enne mind ja minu aega, nii et ma Peeglit isiklikult ei tunnud.
Noh, aga aktsent on sul endal ka alles, ega sa ei ole seda kuskil ära kaotanud. Võib-olla ta on natukene nivelleerunud eesti keelega, aga see Saarema öö ikka aegalt kargab välja.
Et ma kardan, et mul on Saarema aktsent suhteliselt vähe alles jäänud. Tähendab igapäevases elus nagu tähele pandamatult, aga spetsialistid ütlevad, mida nad tabavad, on sõna järjestus ja sõna kasutuse viis ja selle vastu ei saa, see on Saaremaalt pärit endiselt. Nii et muidugi on Saaremaalt, sealt ma olen ja sinna ja mul ei ole selle vastu mitte midagi.
No aga Juhani õepoega Ivot sa ei ometi tunned. Ja hästi seda enam, et te olete sama aasta käigu mehed.
Ja ta on ost paar kuud vanem. Aga me käisime koos keskkoolis. Ja kui ma 9. klassis jõudsin Kuressaare keskkooli, siis Ivo kutsus mind oma bändi, kui ta hakkas siis bändi tegema. Aga kas ma olin piisavalt tark või piisavalt uimane, ma sain aru, et muusikuks peab sündima. Ja muusikuks võib õppida, aga siis heaks muusikuks ei saa. Ja minul tekisid ikka need teised huvid, kõik olid tugevamad ja nii ma vaikselt irdusin sellest pundist ära. Nüüd ma olen paar korda või 3-4 korda käinud ka proovis. aga tõesti, ma siia maane arvan, et muusikuks, õigeks muusikuks sünnitakse ja Ivo on sündinud muusik.
Margus, mis sinu praegune töö on? Ma ütlesin, et sa oled emeriitprofessor. Ma tean, et hoolimata 76. eluaastast ei ole sa töö tegemist kohe kuidagi maha jätnud, kuigi panus seda just nagu võimaldaks. Võiksid rahulikult jalad seina peale lüüa sinna kaalikanti minna ja toimetada seal oma kodutalu sees.
Jah, emeriit tähendab siin seda, et see on ju välja teenitu. See tähendab, ma praegu ei loe loenguid ja ma ei tegele õppetööga. Nii et selline privileeg on mul olemas, et ma ei tegele sellise, noh, küllalt raske tööga, mida ma 25 aastat enne seda tegin. Aga kuna huvi ja töö tõmbab mind ikka endiselt, siis ma suure rõõmuga käin siin edasi. Asi oli selles, et kui ma oma põhilise teadustöö tegin hoopis No, keerulisel teoreetilisel alal assümmeetriline keemiline süntees ja bioaktiivsete molekulide süntees ja uute ravimite loomise süntees. Siis kaheksa aastat tagasi tekis mul idee ja tekisid mõtted, et kas tõesti Eesti põlevkivist saab ainult õli ja kas Eesti põlevkivi saab ainult põletada. Ja mis seal viga on, mis pärast tast midagi head ja paremat ei saa. Ja kaheksa aastat tagasi siis ma hakkasin vaikselt tegutsema ja siis tegin siia tööstuskeemia labori, kus praegu on, ma arvan, üks 14 inimest tööl. Ja tõepoolest me oleme jõudnud sinna maani, et põlevkivi saabki otse teha igasuguseid teisi ja palju väärtuslikumaid asju. Aga noh, kerges ei ole sellepärast, et 7-8 aastat on möödale. Nüüd me alles ütleme, et midagi hakkab välja tulema. Me oleme palju vaeva näinud. Aga ma naudin ka seda tööd. Ja praegu, kui meil hästi läheb, siis me paneme esimesed katsetootmise püsti kiviõlis kuskil paari aasta pärast. Nii et ma tõeliselt kaifin, nagu tänapäeval öeldakse, kaifin seda põlevkivi uurimist, et ega teadus on alati huvitav. Kui sul on idee ja mõte ja sa tahad midagi realiseerida, siis ta on nagu kriminaalne uurimine. Sa lähed ja lõpuks näed tõde suuremal või väiksemal kujul. Ma võib-olla tõesti nii intensiivselt ei tööta kui vahepeal, aga vähemasti ma naudin endiselt.
Ma lugesin kuskilt, et see, mida sina oled uurinud, on kukkersiit.
Kukkersiit, see on meie Eesti põlevkivi ongi. No, tähendab laiemalt kogu Eesti põlevkivi on kukkersiit. Aga maailmas on veel kümneid eri liike, mis ei ole kukkersiidid, aga mõned on ka kukkersiidid. Nii et see on teatud tüüpi põlevkivi ja see on kukkersiit, see on kukruse. Kukruse mõisa territooriumil tavatatud kunagi ja Von Toll hakkas sellega oma viina kööke kütma ja leidis, et on kivi, mis põleb ja millega saab viina ajada. Nii et... Ja siis tema sõbrad Peterburist akadeemikud tulid uurima, mis imelik kivi see on juba tollest ajast kuskil. See on siis 19. sajandi 60-70. Aastatest on see juba nagu teatud mõttes kasutusel olnud.
Ja nii, et mitte ainult ahju, vaid temast on siis võimalik ka midagi muud ja kasulikku ja tekitada.
Ja tähendab. Ühest küljest mina näen, et põlevkivi põletamine on tõeline vandalism. Seal sees olevad väärtuslikud osised on teistmoodi palju kasulikumad. Nii et seda ära põletada on räige tegu. No, õli ajamine on nüüd natukene keerulisem ja natuke mõistlikum tegevus. Aga vaatamata sellele on seal peidus veel ja veel. Ja seda kunagi juba tehnikülikooli kunagine professor Agu Aarna ütles, et see põlevkivis on väga palju peidus ja seda peaks kindlasti uurima. Ja see oli tehtud kuskil 60. aastate alguses selline üleskutse ja seda ei tehtud kuni praktiliselt selle ajani, kui mina nüüd tegutsema hakkasin.
Nii et see perspektiiv on väga ahvatlev.
On ja perspektiiv on ka veel see, et mina nüüd eakas inimene, ja oma vanade kogemustega, aga meil on noor kollektiiv. Noored, haritud inimesed, see tähendab, perspektiiv on täitsa olemas.
Ja tahavad?
Muidugi, ka lustiga.
Tore. Margus, kuidas sina keemia juurde sattusid, kas lustiga või juhuslikult või oli see paljude asjade kokkulangemise tulemus?
No ega see teemade ja oma elukutse valik on alati juhuslik, suht teatud mõttes juhuslik ja teatud mõttes millestki põhjustatud. Meil oli vanasti Kuressaare keskkoolis või noh, tolla ajal, mis ta oli?
Kingissepa.
Viktor Kingissepa nimeline keskkool. Ja, et seal oli selline keemia õpetaja nagu Viikov. Proua, jäme vägev proua õpetas keemiat. Õpetas keemiat. Ta oli võimas isiksus. Ta oli väga tark inimene. Ja ta oli kunagi 50. aastatel Tartu Ülikoolist välja aetud. Tema teadustöö oli läbi lõigatud, tema nagu vanemad ja tema isa ja kes iganes ei olnud piisavalt väärikad ja ei olnud võidelnud õigel poolel. Ja ta löödi teadusest välja ja löödi ka minema Tartust. Nii et ta lõpuks sai Saaremaal töökoha õpetajana siiski. Aga kuna ta oli tark ja ta oli väärmiselt võimekas, siis tema poolt antud keemia pisik jäi mulle väga kõvasti külge. Ja ta oli mu lemmikõpetaja. Üks lemmik, teine oli kurkpõlg, füüsikõpetaja. Aga ja Viikov kui keemia õpetaja. No ja sealt ma siis ülikooli sattusin ja ma pean ütlema, ma siia maani nüüd arvan küll, et ma tegin õige valiku.
No ei ole mingit kahtlust, kui seda juttu räägib akadeemik. Aga muid võimalusi oli kindlasti ka.
Ja kindlasti tähendab, noh, ma oskasin hästi kirjutada, ma mõtlesin ajakirjanduse peale, õppida ajakirjandust. Siis, noh, kurkpõld ja füüsika. Ma olin füüsikas ka priimus ja ei palju ei puudunud, et ma oleks füüsikat õppima läinud ülikooli ja nii et no ei neid võimalusi, no vast rohkem plaanis ei olnud, aga kirjandus oli küll üks, sest ma kirjutasin ka kirjandeid hästi ja ma siia maani olen väga suure lugemisega või lugevusega inimene, ma loen palju.
No sa viitasid praegu ainult Kingissepale või noh, siis praegu selle Kuressaarele, aga tegelikult oled sa hoopis maapoiss, hoopis tükkis Kaali meteoriidikraatrist, noh,
Üks kilomeeter. Jah, läbi metsa.
Ma hakkasin mõtlema ise omas peas, et äkki mingisugune võt selline pauk sealt andis ka sulle mingisuguse tõuke, et mingisugune maaväline keemiline ühend on äkki kuskile sinna sinu juurde maa sisse potsatanud ja on sind mõjutanud.
No põhiline oli ikkagi kodune hoiak. Kodune hoiak oli nii endast mõistetavalt haridussuunaline, endast mõistetavalt, et minu kõik õed vennad on lõpetanud ülikooli. Nii et hakkas peale minu vanemast õest, kes arstiks õppis ja siis mu vennast, kes õppis agronomiks ja siis oli jälle keemik, muide mu vanem õde on ka Tartus keemik, eks see oli ka mul põhjuseid, miks ma sinna keemiasse sattusin. Ja siis minu noorem vennas lõpetas siin ehitusinseneriina. Nii et me kõik on koolitunud ja see õhkond kodus oli nii endast mõistetav, et me peame edasi harima, õppima, tegema. See oli, ma lihtsalt ei mõtelnud teistmoodi.
Aga talu tahtis ju ka pidamist.
Talu meil ei olnud, me olime koloosi inimesed, meil 60 sajandiku põldu ja nälg uksed peale koputamas. Nii et kui isa ei oleks olnud maaparanduses tööl Kuressaares melioraatorina, Saarema melioraatorina, siis ta nälg oleks meil ikka kõvasti näpistanud küll. Aga tema sai mingit rahapalka. Tolla siis vääringus ja vähe ka, aga ikkagi päriselt mingit raha. Aga nälja piirid ma isegi mäletan sellist aega, kui kodus süüa mitte midagi olnud. Aga laudas oli lehm ja siga ja mõned lambad ja kanad ja
mida kõik laua peale sai?
Kartulipõld oli, kartulit tuli sügisel ära võtta ja odrapõld oli ka ja... Õigem elumaal läks lahti kuskil 57. 58. aastast, kui koloosis sai sovhoos, kui hakkas raha palgat tulema, kui see asi muutus järsku kuidagi normaalseks. Ja lõpuks mul ema ostis auto ja no, ka maal elati. Nii et no, muidugi tuli tööd teha. Muidugi ma olen, oskan väga hästi niita, loogu võtta, ma oskan künda, ma oskan obusega vankri ette panna, ära võtta, kõiki asju ma oskan.
Need asjad on selged.
Muidugi, ma poisid peab ikka selged olema.
No aga ikka see kaali. Oli ta sinu jaoks ka selline lomp lihtsalt kuskil, et ega vist sellest sel ajal väga palju ei räägitud. See kõik tuli kuidagi hiljem tuli kogu see jutt sellest meteoriidist ja kraatrist ja mingisugustest anomaaliatest.
No, tolla ajal oli aaloe just hakkas. Praegu on seal aaloele kivi pühendatud ka oli järve seal ääres. Et aaloe oli siis, mina mäletan aaloet kooli poisina, kui üks kiilaspeine niuke natuke küürus mees ringi käis, see oli siis geoloog aaloe, kes seda kraatri asja siis täpselt ikka lõpuks paika pani. Kuigi ennemgi oli arvataja, aga tema näit leidis tükke ja asju. Nii et kraater, meie teadmises oli ta kraater. Aga kevadid ise ujumas käidud seal ja tolla ajal.
Ei enamat. Teadlastele väga suurt huvi pakkunud koht jättis noore Margus Loppi täiesti külmaks või pigemalt ujuma.
Kindlasti. Suusatamiseks oli ta hea koht ja nii edasi. Aga see nähtus ise ei jätnud mulle niukest mulle, et kuigi ma pärast keskkooli ajal lugesin ju palju füüsika raamatuid ja füüsika popteaduslikke raamatuid, no siis ma tundsin ja tegin küll selle asja endale selgeks, aga ka see oli
siis ideene. Mitte, siis huvitas palju rohkem sportvõrk pall võibolla ja mõned muud tavalised
asjad. Kergejõustik. Ma olen olnud ju Saaremaa meister krossijooksus aastaid ja jooksin koolirekordid. Praegu ei ole enam Kaali kooli ja enam vähem ja praegu ei ole ka koolirekordid enam ammu. Nüüd on lasteaed, altkool lasteaed, milles mina käinud ei ole, ma lasteaest pole kunagi käinud. Nii et kahjuks need ajad lähevad edasi ja muutuvad, kõik muutub.
On sul, Margus, kahju ka, et need väikesed maakoolid kaovad. Et ühest küljest on see võib-olla objektiivne paratamatus, et rahvas kuidagi liigub maalt linna ja talud ja majad jäävad tühjaks, aga teisest küljest selle seda tõmbe kohta ju nagu enam ei ole, nagu on üks külapood või raamatukogu või kool.
Ja kindlasti. Tähendab, ma arvan, et kool võiks olla vähemalt maal kohalik ja ta võiks olla väike, olgu või algkool. Sellel on tohutu kultuuriline tähtsus, laiem kultuuriline tähtsus, tohutu. Aga ja lapsi ma ei saa ütelda, et meil vähel on. Meie külas, Kaaliliiva külas, on lapsi praegu rohkem kui 60 aastat tagasi, kui meil oli palju lapsi. Meie Kaaliliiva küla on vaimustavalt arenev. Ma tunnen sellest nii suurt rõõmu, kui uued majad kerkivad järjest tee äärde, kuidas majad saavad korda. Noored, pered, lapsed jooksevad ja no meie küla ka lähevad asjad hästi. Ja ma arvan, et nad toidavad ehk seda Kaali kooli ka edaspidi paremini, nii et seal oleks, et see kooli ka püsiks kas või algkoolina, aga midagi peaks seal ikka olema.
Sinul on head mälestused.
Tähendab, kool oli mulle suht lihtne. Ja mulle sellepärast ei jäänud ka mul koolist mingid halbu muljed. Mul on meeldivad õpetajad ja Saare Oss, Osvald Saar, Saare Jüri isa, oli minu klassijuhataja ja väga hea range, aga sümpaatne inimene. No siis oli Uno Varik. See oli minu eesti keele õpetaja ja kehalskasvatuse õpetaja, muide välja paistev ja vaimustav. No siis on Takis, on mingi koolidirektor, minu õpetaja poeg. Nii et sealt on välja kasvanud haridusjuhte päris palju. Mul ei ole jäänud okast ühegi õpetaja vastu koolis. Aga keskkoolis ka ei jäänud. Nii et ma olen hästi.
Meenutad tänu sõnadega ja võib-olla ehk sel hetkel, kui ta väga karmilt ja palju nõudis, oli see täiesti põhjendatud. Sulle endale tundus, et sinu kallal lihtsalt noritakse ja tahetakse sinust rohkem kui peaks.
Saar Asfalt oli väga nõudlik ja korralik. Temal oli väikene tolla ajal väikene kuulmisvaegus. Ja siis, kui oli mingi matemaatik või mis iganes tund, siis ta oli täiesti kindel, et mina olen see, kes ette ütleb. Ja siis alati ma sain kas põhjusega või ilma põhjuseta karistada või nurka või mis iganes seal välja mõeldi. Aga ma ei solvunud selle peale. See oli ka...
Eks poisid ikka tegid tempe ka aega? Ega sinagi vist sellest patust puhas pole?
Ei, no eks me ikka tegime, jumal küll. No, jõudsime teha ja meil oli hea klass. Kahjuks minu klassikaaslastest poistest ei ole keegi enam elus. Minu kõik poisid, minu klassikaaslased on kõik...
See on siis kaalikoolist.
Vähi ja mingite muude haigustega on kahjuks kaalikooli klassikaaslased kadunud. Aga minu, tüdrukud on alles ja me suhtleme.
Nii et kui tantsuks läheb, siis partnerid on olemas.
Jaa,
kui... Sa oled populaarne.
Selle kohta ütleme, et kui tantsuks läheb, selle küsimuse esitame niimoodi. Kui läheb. No.
Kui me nüüd äkki läheksime natukene, Margus, nende tähtsate ja vahvate juttude juurest äkki muusika juurde. Et sa juba viitasid, Ivo kutsus sind oma ansamblisse, aga sellest
minust asja ei saanud. Minust ei saanud asja. Tema ansamblist sai väga asja.
ja temast endast ka.
Müstikud olid väga kuulsad ja hea.
Millist osa sulle pakuti, laulmise osa?
Ei, mul oli bass, aga ma muidugi ei teadnud sellest aisugi.
Aga kus siis Ivo selle peale tuli, et sind...
Aga lihtsalt üks noorkena poist tuleb ja asjalik poist, miks mitte?
Ei, muidugi.
Ei, no, maalt tuli üks asjalik poist.
No näed.
Miks mitte?
Aga muusikat sa ikka ju kuulad ja sinu jaoks see on oluline. Ju sa ikka laulu ajalt teed ka vahest, kui vaja on.
No ma ikka teen, jah. Aga ma ei ole koolis laulnud. Ma olen ainult koolis, laulsin kooris ja mul on sellest natuke kahju. Nii et ma laulupäeval koorid ei ole laulupäeval käinud lauljana. Ma oleks pidanud tõenäoliselt, kas seal siia Tallinnasse tulles koorilauluga jätkama või see oleks olnud hea. Aga on teistmoodi läinud ja mul on muud tegemist.
Aga kodus lauldi?
Küll. Palju. Ema sünnipäevad olid see, et kus tulid neli õde. Ema ja siis tema kolm õde, kõik laulsid nagu ööbikud. Ja neljaaalselt ja mis iganes. Nii et laulmine oli meil väga selli. Sünnipäevad oli just nimelt laulu peona äärmiselt olulised sündmused. Ja meie kodus, no me vähemalt lõuluajal on meil laulusõnad, poeg mängib klaverit, tütar plööti ja me laulama jõululaule ja teeme muusikat, aga rohkem ka ei tee.
No paras jagu. Ja jätame siis need tähtsamad etteasted siis nendele, kes seda kõige paremini oskavad, nagu sa siin juba saate alguses ütlesid, et iga ühel oma. No millise muusiku või muusikaga me nüüd tänast julgusaarast saadet siin Kadi raadius jätkame?
No ma mõtlesin, et üks võiks olla Ivo ikkagi.
Võiks ikka Ivo olla?
Võiks Ivo olla, sellepärast, et temal on üks hirmus ja laul, et aasta siis oli 65 ja tal on õigus, et see oligi äärmiselt tore aeg, kui praegu kaugelt vaadata küll oli tore. Nii et, ja ta oskab selles laulust nii ilusti välja ütelda.
Te olite mõlemad 16 aastased siis, jah?
Ja tema 17, või noh, hea küll, 65, no see oli...
Võtta ikka pikas perspektiivis.
Jah, pikemas. No. See 65 on võibolla sellepärast, et ta läks paremini riimi.
Kas sina 65-ndast mäletad midagi?
Ma ei mäleta eriti... Meie sünnipäevi, nagu laste sünnipäevi peeti meeles, aga midagi nagu erilist tähistamist ei olnud.
Ega see ei olnud see kord, kus siin saadeti Pärnus viina järele?
See oli keskkoolis.
No 16 on juba peaaegu keskkool juba.
Ja see oli keskkoolis. Oli selline, et meil oli, kes seda rääkis?
Ei, no, pole tähtis.
Ei, no, meil oli tulemas, ma arvan, et see oli pigem 10. Klass. 10. Klassis oli mingi pidu tulemas, aga no, tolla Saarema varustus oli vilets ja ma ei tea, mis iganes. Napsi see valik ei olnud piisav. Aga kuna ma olin hea õpilane ja minu puudumine ei tekitanud probleemi, siis komandeeriti mind Pärnusse. Ma läksin lennukiga Kuressaare Pärnu, läksin viina tooma ja tõin sealt siis pidu jaoks viina. Tõepoolest selline asi on tulnud, et... Nii et on ka selliseid asju tehtud ja muidugi ei küsinud keegi, kus ma olin.
Käisin ära korraks.
Oli tegemist.
No ja, ütleme, et ta oli siis peaaegu siis, kui oli 65. Ja kolgu peale, Margus, me kuulame nüüd koos Kadi raadio kuulajatega seda sama toredat lugu. Te õige pea oleme teiega taas siin Kadi raadio Urgus Aarvuste saate juures tagasi ja ajame juttu akadeemik Margus Loppiga. Ja siis on Ivo Linna sul taas niiku takjas küljes ja seda puhku mitte muusikalise poole pealt, vaid mälumängu poole pealt. Aga ootame selle hetke ära.
Seda mõnusat viisi, kui kuulama jääd, mis segi kord ajas kõik plikkade päed. Meenub esmane suudlus, su higised käed, end kooli pealt seikimas näed sa. Aasta siis oli 65, kuuris välja vineerist sai saetud kitar, kõik tundus siis võimalik päikese all. Kui makkies seisid, käes käärid ja liin, kas taipasid aeg peatub siin? Aasta siis oli 65. Olin noor, ei teadnud veel siis. Aasta hea on 65. Ma olin noor ja ainuke viis, mis kõlas huvim siis. Aasta 65 oli viit. Aasta siis oli 65. Te küsige parem, kuis käsi mul käis, spidola mul serva nii muusika täis. Rong virtsu veel sõitis, sest seal oli jaam, ning kui vastus ootas nüüd praam. Aasta siis oli 65. Olin noor, ei teadnud veel siis. Aasta hea on 65. Ma olin noor ja ainuke viis, mis kõlas hulim siis. Aasta 65 oli piit. Siis aasta hea on 65. Ma olin noor ja ainuke viis, mis kõlas huvim siis. Aasta 65 oli piit. Oh baby, she loves you, yeah, yeah, yeah.
Ivo Linna laulis meile sellest, kuidas olid ajad. Oi, oi, kui palju aega, juba 60 aastat tagasi, ehk siis, kui aasta oli 65 ja mis siis kõik oli ja toimus, saime seda ka tänase saatekülalise akadeemik Margus Loppiga natukene meenutada. Ja mõningaid Saarema teemasid tahame tänases saates veel puudutada, mis tema jaoks ehk tähelepanu vääriksid. Aga ennem ei pääse me saate ka edasi, kui oleme ühele Ivo Linna küsimusele vastanud. kui kõva mälumängu mees Margus Lapp on?
Ma ei ole kunagi osalenud mälumängudes, aga ma oma arust midagi võiksin teada.
Telekast, kui vaatad, siis vastad ikka kiiremini mõnele küsimusele ära, eriti kui need puudutavad eriala. Sinu tänane proovikivi Ivo Linnalt tuleb ka suhteliselt, ma arvan, et see küsimus on, tundub keeruline, aga tegelikult vastus on lihtne ja teatud mõttes on ta ka keemiaga seotud, aga kuula.
Tere armas saatekülaline! Sinule esitatav küsimus viib meid 18. sajandisse. Ja siis oli Läänemerel ja eriti salakauba vedajate seas kasutusel öine ergutusjook, mille nimeks oli muhu sumakas. Ja retsept oli lihtne. Võeti üks suhkrupea, kaks toopi alkoholi ja üks nael teed. Ja seda segu keedeti raanda ehk puuämbrdeie veega. Mis alkoholi kasutati? Kaks toopi seda oli. Mis sa arvad?
Vaat selline küsimus.
Ja, tähendab, see oli 18. sajand.
Ja. Ma arvan, et seda saab ka täna teha, seda sumakat.
No ta peaks olema ikka põletatud viin, mitte õlu.
Loogiline, kõlab hästi. No kui ikka sumakas, siis ta peab ikka
põletatud viin olema.
Siis ta ikka peab selline kangem kraam olema, sest noh, eriti meremeestel on ju tuuliste ja vihmaste ja tormiste ilmadega temperatuuri hoidmine on ju üsnagi keeruline, et palju sa neid...
Olen ise merel on sügisel võrku võtmas ja see on elu küsimus. Sumakas on elu küsimus.
Nii, no ma usun, et tegelikult igal ühel võib ka mingi oma sumakas olla. Aga kui me nüüd püüame sellele küsimusele vastust leida, siis...
Ei tea, põletatud viin arvan, et ta peab olema üleaetud. See põletatud viin on destilleeritud viin.
Arvad, et see võib olla sellise koduse teoga, nii nagu neid suhkrust ja ma ei tea, millest veel
puskar,
teha. Puskar, noh, ja ütleme siis, kus seda kuidagi nimetatakse, kus puskar, kus savakon, kus on ansa, kus on veel mingisugused võimalused. Ma ütlen, et see ei ole päris täpne vastus, ma juhatan siin natukene lähemale sellele vastusele, mida Ivo sinukast ootab, aga jah, põhimõtteliselt... Ma ei ole keemias nii tugev. Võib-olla on ka võimalik seda jooki, mida Ivo silmas peab ka kodusel teel valmistada, aga ma selles natuke kahtlen. Aga paku veel midagi.
No ei, Ivo tarkuse vastu ma ei saa, selle ma ei proovi.
Kui me räägime meremeestest.
No rummi, vanasti pandi rummi, aga rumm on ka
rummi sobi, no on ka põletatud viin.
Jah,
et nagu sobiks.
Jah.
Millised võimalused veel? Gin äkki kadaka marjas tehtud?
No, jah, viski. Ka,
viski, jah. Millised siis need kangemad klamakad veel on? Saad Pärnus sa käisid ikka viina toomas, jah?
Toogad. No mingeid viinasid, ja need olid ka erilised viinad, mitte Starka.
Starka, jah, jah.
Ja muid parem.
No näed, no hüva, jääme ühe juurde. Ütlen, et viin ja puskar ei olnud, aga meil oli siin veel viski, rum,
gin.
On veel mingid variante?
Ei ole rohkem, aitab küll.
Nii, paneme ühele näppu peale.
Ma arvan, et see võiks olla viski.
Viski. Nii, kohe vaatame, kas Ivo sinu vastusega ka rahule jääb.
Tubli, kui ära arvasid. Loomulikult meremeste jook on rum.
Rum. No, rum oli.
Aga... Ja rum käis läbi.
Ma arvan, et meil siin Balti meres oli rummi vähe raske saada. See on ju aetakse suhkruroost, see on hoopis teine asi.
Et pigem on ka kuskilt.
Pigem viski ja siit kandist tulid pigem viski ja gin ja niukesed joogid.
Et kui sulle öeldaks sumakas, siis sina mõtleksid selle juurde?
Ma aitaks viinastki.
Aitaks viinast. Peasi, et aitab temperatuuri hoida ja ei lase külmal ligi tulla. Aga merest me juba rääkisime ja sa juba viitasid, ma tean, et sinu kirg on ka kalapüük. Mis need kalad sulle teinud on, et sa neid püüdmas käid?
No selle kalapüügiga hakkasin ma tegelema siis, kui ma olin juba pisike poiss ja isa võttis mind kaasa, temal oli sohoosi paat, mootorpaat, mida tema korras hoidis ja siis me käisime juba, õpetati mind kalameheks juba siis, kui ma olin, ma arvan, et 12 ja pluss. Nii et ma hakkasin sellest
peale. Ainus veekogu, mis kaalis on ju kaali kraater järv. Seal vist kala väga ei ole.
On kala, seal on, seal on kala sees, aga ma ei ole seal proovinud. Ja paat ka sinna raske vedada. Aga ma käisime tookord Sutulahes. Meil oli paat, oli Sutulahes ja seal pool. No ja sellest ajast peale ma pean ütlema, et ma olen suviti pidevalt ikkagi kalal käinud, väga erinevatel moodidel. Mul vennas vahepeal oli päris tegeles kalapüügiga, tal olid mõrrad, ma oskan mõrdadega ümber käia, võrkudega ümber käia. No spinningud on ka paremaks läinud ja spinningudega, ka vana spinninguga saan hakkama, neeva kettaga ja aga ja sellest ajast peale ja nüüd mul on omal paat ka ikkagi, kui isu tuleb, siis panen järele, autol järele ja sõidangi. Nii et kalal käin ma ikka ja paatan korras.
On sul mingid omad eelistused?
No, on, minul on see ajalimiit, et mul seda ajakest on natuke vähe või ma tegelen liiga paljude asjadega. Nii et ma ei jõua, mul on kõik võrgud olemas, kõik tähised, kõik nii nagu peab, aga ma ei ole ise kordagi võrgul veel käinud. Üksinda ise oleks läinud võrku laskma, aga ma ka spinninguga käin selle eest jälle ikka õige mitmeid kordi, nii et ma käin armetult Ahven ja Haug vahel seinas.
No, ja kõige suuremad
on... Ja vennas toob mul linaskid ja muid kaluga.
Et ühed on need, kes armastavad väga püüda ja võib-olla ehk selle söömisest ei olegi huvitud, teised ei viitsi selle passimisega seal väga jamada selle õngeleotamise või spinningu loopimisega, aga kalast on väga huvitatud. Sinul on vist ühendatud mõlemad pooled.
Ja ma oskan kala teha päris mitmel moel ja minu suitsu ahven on täitsa hea. Ja minu suitsu linask on ka päris hea. Ja nii edasi. Ja ma õppisin isegi ära, kuidas grillida haugi. Vaat haug on niuke kuiv kala. Et kui sa teda seal püüad niuke grillida, siis on üks ta üks igavene pulver. Ja ta ei ole suurem asi. Aga on võimalik teha. Mina teen seda lihtsalt, et tal hästi palju maitselist võid kõhtu, aga kindlasti õbe paperis, stanioli paperise kinni ja siis kuumalt, kuuma leegi peal küpsetad ära suhteliselt kiiresti. Siis ta jääb täiesti talutavalt hea ja täiesti väärikas kala.
Kuidas sa need jubedad luud sealt kätte saad?
Markluud muide. Saab ära võtta ka, saab võtta ära suured luud, fileerin ja siis on võimalik välja võtta ka harkluud, mis tal seal on.
No just.
Aga harkluud, no palju neid ikka on.
Aitab
ma olen muide võtnud. Harkluud annab välja võtta ilusti. Korjav lõikad välja nii nagu selgroo.
Juhu on, aga aitab ühestki, mis sulle kuskile kurgunipu külge kinni jääb ja jääbki sinna igavisest ajast igavesti.
Igatahes ei ole midagi paremat, kui täiesti merestunud värske haug praetult. See on võrratu toit. Aga nii kui tal on juba, kui juba päevake, pool päevakest on mööda läinud või siis veel hullem, kui sa seda külma paned ja siis võtad, siis ta on teine kala.
Sa oled õige aja mööda lasknud.
Ma ei saa kaduma läinud.
Aga ikkagi meri ka. See sama meri, mis sealt sinu kodust küll silmaga ei paista, aga tunda ilmselt on ja ilmselt ka tormise ilmaga on ka seda kuulda.
Kui merele jõuad, No siis on see vabaduse tunne on, kui esimest korda kevade poole, siis merel saad siin, et nüüd oled nagu oma elemedis, nüüd ma olen jõudnud kohale ja selle merega on jah niimoodi, et ühe asja peab iga üks, kes tahab merel käia ära õppima, et sa pead austuse mere vastu. Tähendab, see meri nõuab alati austust. Ja kuna ma olen palju käinud ja ma tean, millist ohtliku nägu ta võib endale pähe tõmmata ja kui karmiks ta võib muutuda ja temas ei tohi kunagi üleolevalt suhtuda, mitte kunagi. Nii et see on saarlasele, ma arvan, ka enam vähem ema piimaga antud, et merd tuleb austada. Ja seda mina olen ka selgeks saanud, see austamine on väga tähtis. Siis ta austab sind ka.
Nii et austus ühest küljest, aga teisest küljest ka tarkus temaga käituda.
Ja see teadmine tuleb ka kogemustega ja ka isa ütles mulle alati, merevärk, see tähendas kõike. See tähendas, et sa pead arvestama, et meri on sinus suurem ja alati võimsem. Merevärk.
Kas Saaremaa ja Muhumaa, no ka Hiiumaa ja ka Ruhnu-Kihnu, on selles mõttes ju erilised, et neid see meri ümbritseb. Kas see teeb selle keskkonna ka kuidagi erilisemaks? Ka selle olemise ja olukorra. Ja küllab sa mäletad, Margus, ka neid aegu, kus päevade viisi ei pääsenud mandrile sellepärast, et torm oli suur ja laevad olid sellised, nagu nad olid ja lihtsalt ja oligi nii-öelda seisak, kuni tuul vaibub.
Ja no mina olen ka üle jää sõitnud autoga ja üle jää tulnud jala. Nii, et ma tean küll, et Saaremaale pääsemine on vahel väga keeruline. Olen Virtsust tagasi sõitnud, kui järjekord oli Virtsu alevikust kaugel eemal metsa vahel ja praamid ei käinud tormi tõttu. Nii et see on olnud probleem. Ma praegu seda probleemi ei näe, sest et praegune praami liiklus on väga hea, väga regulaarne, väga kindel. Muidugi võiks üks praam olla veel varuks ja suvel ilmselt jääb sellest natuke väheks. Aga ma arvan, et Vjatšeslav Ledo tegi praami liiklusele suurepärase süsteemi, mille Eesti riik targalt üle võttis. Nii et see panus Ledo ja tema kompani panus jääb samuti saarlasi teenima. Nii et olgu nii, aga praegu on ju see sama süsteem, mis tema lõi ja see oli õige süsteem.
Sina silda ei igatse?
No ma olen igatsend. Kui ma olen praami järjekorras tagasi keeranud, siis ma olen väga silda igatsend. aga ma arvan, et väga hea praami ühendus kompenseerib seda täiesti. No praegu harilikul päeval ei ole mingit silda tarvis. No ma arvan, et Jaani päeviti ja siis kui hullud rahvamasid liikuma pääsevad, siis võib seal olla, võib olla probleeme. Aga hea praami ühendus on piisav.
Kuidas sina Saaremaaga üldse suhtled? Kui sagedasti, kui palju Saaremaa sind näeb oma pinnal?
No praegu näeb ikka päris tihti, tähendab ma...
Ka see nädalavahetus?
No nüüd ma lähen ja sõidan see nädalavahetus kindlasti Saaremaale. Kartulid on maha pandud, sibulad on maha pandud. Kõik olulised tööd on juba tehtud. Aga no ma harilikult käin nii kevade poole ikka üle nädala. Olen ma nädalavahetuse Saaremaal ja sügisel täpselt samamoodi võib-olla tihedamalt. Aga suve veedan ma üldiselt Saaremaal, kui ma umbes 2 kuud ikka.
Kas see on pigem igatsus või pigem kohustus Saaremaal käia?
Tähendab, ühest küljest kindlasti on kohustus ja kui oled juba midagi teinud ja midagi hakkama pann, siis tekib sul kohustus kui sa oled midagi kodustanud, siis pead teda ka hoidma, ütles Saint-Exupéry. nii et see on ühest küljest kohustus, aga teisest küljest on see nauding. Ja alati, kui ma tagasi sõidan, kui mis sai, kõik on jälle korras, kõik on teedud, kui palju ja kui meeldiv see oli. Mitte kunagi ei ole nii, et oi küll on mul raske, küll ma olen loll, et ma pean tööd tegema. Ma teen alati tööd isikliku kasusaamise eesmärgil. See tähendab, kui töö on valmis, tunnen ma sellest isikliku naudingut. Nii et see on isikliku kasusaamise viis.
Aga tihti peale on vastupidi, et need, kes on Saaremaal ja peavad sealt ära minema, tunnevad kuidagi nagu kurbust, et nad on sunnitud mandrile tagasi minema. Sinu puhul on see teisipidine või topelt siis, et sa tunned rõõmu sellest, et sa oled saanud midagi jälle ära teha, midagi on jälle korda tehtud, ja, aga samas sa lähed ju sealt ära.
Kohe tagasi. Nii pea kui saab, siis kohe tagasi.
Ja.
Nii et see on, ei, no mul on seal praegu, tähendab, ma ostsin ära oma selle minu sünnitalu, see oli pooltalu, ma ostsin selle teise poole nüüd endale päriseks ja see on nüüd korda pandud ja ma arvan, et see oli üks tark ja mõistlik tegu ja mul on seda väga vaja ja muidugi mul perele on ka vaja, mu lapsed käivad, nende lapselapsed käivad, nii et meil on seal suvel päris lõbus.
Aga nemad ei ole Saaremaal sündinud, nemad on mandril sündinud.
On kõik
Tallinna aga oled sa nad Saaremaa usku pööranud? On nad kas või poolsaarlaseks saanud?
No nad ikka tallinlased kahjuks vist. Ikka tallinlased vist, jah.
Aga sa ei pea neid vägisi Saaremaale viima?
Ei, no teevad, mis tahavad.
Ei, seda küll. Sa ei pea neid meelitavad. No tulge ei, nüüd no,
suvel
ometi.
Nad tulevad hea ise. Juurde. Suvel tulevad ise. Ja nad kipuvad ka sügisel ja vahel kevadel ikka tulema. Nii et Saaremaa on külgetõmb, tal on oma ikkagi oma fluidum. See kogu see maailm ja saarlaste, no saarlased on selles mõttes ikkagi ka ise värki, et nad on, nendel on mingi kogukonna tunne ja see kogukonna uhkus ja see kogukonna läbikäimise viis on teissugune kui mujal. Ei ole nagu Tartumaal, hoopis teine. Ja Saaremaal on kodu, küla on sinu oma. Ja kui sa oled vastu võetud sinna külla, siis sa oled selle küla oma. Nii et küla on sinu oma, sina oled küla oma. Nii et seal on küla omavaheline suhtlus on teissugune. Uksed tähendab, kui meil ka uksed ikka ei panda lukku ikka veel, no kui külas ei käi võõrad, siis ei ole mõtet, kui keegi külas sul mingisuguseid asju ei juhtu.
Parim näite sinu ja akadeemik Krummi omavaheline suhtlus, kui te teine teisele ütlete, et tere saarlane.
Ja
see on ju rõõmuga öeldud, mitte ja, kuidagi ja, torkena.
Just täpselt. Tere saarlane, me olime alati saarlased. Kuidas saarlasel läheb?
Ka siin sinu ümber, siin Tallinna Tehnikaülikoolis on sul siin ka saarlasi ümberringi. Tead sa mõnda, kellega sa tööalaselt kokku puutud?
Tähendab, saarlasi mul siin ei ole. Välja arvatud mul iga hea kolleeg Koel Mihkel sealt majast. Ja aga siis minu klassijõe vend, Koidu Vakra oli ja temal oli 10 last Sõrvest. Teate, tee palju lapseline, väga tubli pere oli seal. Vaat selle vend, Koidu Vakra vend töötab Tehnikaülikoolis. Me saime koridoris kokku ja tema hakkas saarema keelt rääkima, siis ma sain kohe aru, et on saarlane. Aga ja siis me saime tuttavaks.
See on nüüd tore.
Ja muidugi tore.
Et kaks samakandi inimest leiavad teineteist üles, kuigi Kaali ja Sõrve vahel on päris mitukümmend kilomeetrit.
No ja keskkooli aegsete oma kaaslastega me peame ka side, et mul on ju head sõbrad. No Tarvis Mati ja Rand Ants ja on ju, me käime tihti läbi ja päris tihedalt läbi. No siis on mul küll Tartu kandis on Viiluka Suudu, kes on meil siis see tuumik, kellega me kogu aeg suhtleme. No Lilian Ansar on seal Kuressaares tagasi. Ta vahepeal tuli siia Tallinnas. Nüüd on tagasi. Nii et mul seal on ikkagi keskkooli kaaslasi, kellega ma suhtlen ja kellega me elistame vaegalt. Nii et me...
Teeb südame soojaks ja kui Ivo Linna laulab raadios, siis teeb ka väikese sellise mõnusa jõnksu.
Jah, muidugi. Ikkagi kodu, ma pean Ivost väga lugu, nii et. Aga kõik peavad. Või väga paljud peavad.
No praegu, Margus, sa käid suhteliselt, no ikka, nagu öeldakse, tahaks rohkem, ei jõua. Aga millal see aeg kätte jõuab, millal sa lähed siit Virtsust kuivastusse enam tagasi tulegi? Kas selline aeg ka kunagi tuleb?
No ma päris ei arva seda. Tähendab, mul on praegu siin väikene periood, ma arvan, ma pean umbes paar aastat veel vastu pidama. Et meil on siis läheb nagu uuesti järgmised projektid lahti. Ja no ma olen initseerinud siia maani, püüan initseerida uusi asju, kuna mul seda igapäevast tööd on võibolla vähem, siis on mul rohkem aega mõtelda ja rohkem aega üldiselt vaadata. Nii et see aeg tuleb, kui ma siit ikkagi kaugemale lähen, võibolla konsultantina võibolla jätkan midagi. Aga Saaremaale ma arvan, et ma päriselt ei lähe. Ma hakkan seal lihtsalt rohkem olema, võibolla üle poole ajast. Et
jääd kahepaikseks.
Ja ma jään ikkagi kahepaikseks. Tead, siin on ka ikkagi oma eelised ja kontserdid ja teatrid käepärast ja ma käin päris palju kontserdidel ja teatrites ja nii et ma seda eelist ka ei tahaks ära kaotada ja mul on siin elamine Tallinnas ja nii edasi, sellega saab, ma saan hakkama, aga vaieldamatult kevaded, suved ja sügised ma tahaks seal peeta, talvel mõnikord käia.
Jõulude ajal.
Jõulude ajal ma olen käinud ja uue aasta ajal ja siis selle aastal ma arvan, et ma olen peaaegu iga kolme nädala tagant korra ikka käinud. Sõltumata aasta ajast. Ja lund rookinud ja siis lumi on jälle läinud.
Igav ei ole Saaremaal mitte kunagi, selles ei ole mingisugust kahtlust. Margus, meie saateaeg tänaseks hakkab kahjuks läbi saama. Aitäh, et meid vastu võtsid siin oma toredas ülikooli kabinetis ja meil on rõõm pakkuda sulle veel saate viimasteks minutiteks üks kena muusikapala, mida sul meeldiks kuulata.
No ma mõtlen, et ma pean Georg Osast kui lauljast väga lugu, et tema ükskõik, mida ta laulab, tema laulus tuleb sõnum. Et ta ei laula laulu, vaid tal on mingi midagi meile ütelda, midagi anda ja sellepärast ma Georg Otsa väga sügavalt austan. Ja ma arvan, et tema oma saar rammiga annaks edasi mu nostalgilisi tundeid, aga ka mu elu teed, et ma olen otsinud oma saart, mis ma leidnud olen leidnud, aga ega ma oma saart kaotanud ei ole.
Aitäh, akadeemik Margus Lopp, tänase jutuajamise eest. Edu sulle. Sinu kukersiidi otsingutes ja leidmistes ja loodame, et me kuuleme sellest veel nii mõndagi ja et ei ole see sama pruunikas kivi mitte ainult selleks, et ahju põletamiseks loopida. Veel kord aitäh sulle ja edu.
Aitäh, heade soovideist.